А зараз на хвалях свободы передача «Правский акцент». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя 15 гадоў? У дзень 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі над гэтымі тэмамі разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашенко был обраны президентом 10 липеня 1994 года. Але формально адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. Вось наколькі вы ў тым ліку і Валянцін зараз згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі нейкі ўласны, можа кепскі, можа добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі. Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены ў эсэ, яку называўся «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзя кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчы, чым адмоўныя канатацыі. Бо на маё тадышняе разуменне беларусам, якія досыць знянацку атрымалі незалежнасць дзяржаву ў 91-м годзе, патрэбен быў час, каб прызвычаіцца да новага статуса. Аднак перад усім ім неабходна было зразумець сябе іншымі і ад тых, якімі іх выдумалі камуністы, і ад тых, якімі іх вымудрылі нацыяналісты. Лукашэнка, замарозіўшы сітуацыю на савецкі капыл, але ўжо ў межах незалежнай дзяржавы, якраз і адшкадаваў беларусам гэты час на паразуменне з самімі сабою ў радыкальна іншай сітуацыі. Праўда, у тым жа эсэ я выказаў трывогу, што гэтая, безумоўна, патрэбная беларусам пауза залішне зацягнулася. Бо, відавочна, ўжо трэба было рушыць некуды далей, а руху не прадбачылася. Да таго ж, кожнаму было зразумела, што і пасля выбараў 2006 года мы не атрымаем новага прэзідэнта. А гэты захраслы ўжо ў нікому непатрэбнай паўзе будзе адно змагацца за ўласную ўладу. Але здарыўся цуд. У 2006 годзе мы выбралі новага прэзідэнта. І хаця ў яго было тое самае прозвішча Лукашэнка, і чалавечыя характарыстыкі збольшага апынуліся тыя самыя, што і ў ранейшага прэзідэнта, але палітычна ён дэманстраваў гэтак доўгачаканую перамогу апазіцыі. Новы прэзідэнт пачаў адсланяцца ад Расіі, прадэклараваў эканамічную лібералізацыю і прагалосіў курс на інтэграцыю з Захадам. Бадай адзінае, што яго тоеснела сваім папярэднікам, гэта перасцярога да нацыянальна-дэмакратычных каштоўнасцяў. Цяпер наш новы прэзідэнт пачынае рыхтавацца да выбараў на другі тэрмін. Ну, паглядзім, што з гэта атрымаецца.
Пётр, а які ваш погляд, як бы вы ахарактарызавалі, ну, вось гэты змест, сэнс гэтых 15 гадоў? Вось Валянцін лічыць, што пасля 2006 году мы, так бы мовіць, маем, бачым новага прэзідэнта, гэта так?
Я, наверное, согласился с Валянціном в первой части его выступления. Лишь только добавил бы, наверное, что, в общем, и оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентина Кудович достаточно точно описала, это вопрос как бы становления государства. Да? Становление в полном смысле слова там, с политической системой, с экономической системой. Ну, вот что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наши коллеги намалявали такую достатково лагодную, может, в чемсти картину. Неужо не мают значения для характеристики этих 15 годов, вместо 15 годов? Ну, вот это и вызначение, опошняя диктатура Европы. Все ж таки, на початку 90-х была некая такая кволая, может быть, не хлемяжая, а демократия. Ну, а вот зараз и уже давно, давновато, яе и нема. И, может, в этом есть вот змест гэтых 15 годов.
Так, пауза и гэты перыяд можна называць толькі з гледзячы нейкіх уяўленняў аб патрэбным, аб тым, што быццам бы павінна было адбыцца. Вось у маёй нядаўняй перадачы Владзімір Маскевіч казаў, што адразу ў 94-м годзе ён вызначыў 10 задач, якія аб'ектыўна павінен быў выканаць выбраны прэзідэнт, незалежна ад яго прозвішча. Спадар Акудовіч, магчыма, таксама бачыў па-свойму, што мусіў быў рабіць Лукашэнка. А паколькі той гэтага не рабіў, то яго накіраванне і называлася паўзы. А Лукашэнка бачыў гэтыя задачы зусім па-іншаму. На мой погляд, усё ж такі рух быў. І кірунак гэтага руху вызначаўся логікай умацавання ці ўтрымання асабістай улады. І тое, што атрымалася ў выніку, стала пабочным вынікам выканання гэтай галоўнай задачы. Таму я б вельмі сумніўна аднёсся да гэтай ідэі, што з 2006 года ў нас з'явіўся новы прэзідэнт. Напрыклад, дэмакратычныя працэсы апрыёры супярэчылі логіцы фармавання персаналісцкага рэжыму. У выніку дэмакратычныя інстытуты і механізмы былі вынішчаны пад корань, і атрымалася тое, што вы, Юра, кажаце, апошняя дыктатура ў Еўропе. Тое самае можна сказаць і пра рынкавыя рэформы. Паколькі яны не адпавядалі логіцы ўмасавання ўлады, яны не адбываюцца. А вось умацаванне суверэнітэту, нейтралізацыя вонкавага ўплыву было неабходнай умовай аўтарытарнага кіравання. У выніку сёння Беларусь з'яўляецца бадай самай незалежнай краінай ва ўсходняй Еўропе, а магчыма і не толькі ў гэтым рэгіёне. Таксама, паколькі нацыяналізм з'яўляецца моцным чыннікам легітымізацыі рэжыму, то Лукашэнка выкарыстаў і гэтую зброю. У выніку Дзень незалежнасці менавіта пры дзейным прэзідэнце стаў галоўным святам краіны. І вся шматтысячная плошча спявае гімн амаль як у ЗША.
Вось я і хацеў далей працягнуць гэтую тэму, падхапіць гэтую тэму нацыяналізму, такога дзіўнага, вельмі своеасаблівага беларускага нацыяналізму а-ля Лукашэнка. Вось як можна патлумачыць такую іронію гісторыі? У 94-м годзе да ўлады ў Беларусі прыйшоў чалавек, які ў пэўным сэнсе адмаўляў легітымнасць існавання дзяржавы, якую яму давялося ўзначаліць. Пры гэтым сілы, якія гэтую легітымнасць горача адстойвалі, былі гэтым чалавекам, гэтым палітыкам палітычна разгромлены, маргіналізаваныя. І вось што потым? Вось тая мадэль нацыі, менавіта нацыі, а не толькі дзяржавы, якая атрымалася ад гэтай паразы, ад гэтай перамогі, гэта, на ваш погляд, заканамерны вынік, па-іншаму бы і не атрымалася сканструяваць, сабраць беларусаў нацыю. Гэта некі прамежкавы стан, некі такі фундамент, тая ж пауза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр?
Ну, знаеце, я бы как бы так однозначно не заявляў бы, што он как бы отрицал легитимность основания державы, что он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. Кроме как такие постсоветские опорные знаки для общества, значит, хорошо знакомые и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто как бы понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель. цель как бы развития. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных как конфликтах, в политических конфликтах. То, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там, неизвестно, что первично борьба за власть или восстановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Белоруссии. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после того, как я нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Активіст «Молодого фронту» Артем Дубский обвестил у Бобруйском следчим изоляторе голодовку протесту супроць дзеянняў администрации, якая потребуе, каб Дубский написал заяву с просьбой перевести его у поправчую колонию отбывать покарання. У Менску проходят громадские слухания, громадянская супольность и держава, механизмы уздеяния. Представники улады, которые уваходят у склад громадской консультативной рады при администрации президента, у слуханиях не удельничают. Правооборонцы выпрацовывают огульную позицию обороны волковыских предпринимальников Николая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Генпрокуратура завела криминальные справы на старшиню Столинского райвыканкаму и ягонага брата, былого депутата национального сходу. Братов Дзямко обвинувачуюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі Аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Пражский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. А зараз на хвалях свободы протяг передачи «Пражский акцент». Нагадаю, тема выпуску – выники 15 годов керования Александра Лукашенки. Удельники обмеркования – филозов Валентина Кудович, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и редактор БДГ Петр Марцев. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Петр, ну я вот все-таки удокладню, вот, коли раскрыть вот крыху некую модельную ситуацию, якую мы вот бачили недавно. Умовно кажучи, молочная война, так, и белорусский лидер говорит, мы не схилимся, мы не склонимся, мы гордый, незалежный народ, и при этом мы с русскими один народ. Так коли один народ, чем проблема, чему не склонимся? Чому не сольемся в русском море? Чем нам кепска там будет? С его пункту гледжения.
Негоже, конечно, отвечать вопросом на вопросы. Почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему братья. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно, когда он так говорит.
Это закономерный той выник, який сегодня мы маем. Я думаю, что закономерно, иначе бы мы его не имели. Чи могло отрыматься по-иншему? Могло б. Историчный шлях завсёды вариативный. Але той вариант у нас, який створил Лукашенко, ещё ж больше отповедая ментальности белорусского громадства, чем вариант белорусских адраженцев. Менавіта тому он и мая подтримку громадства. Саправды, гэтая модель не подобная на классичный шлях створения европейской нации. Але Лукашенко не ставил такой меты, як формование нации. Он, повторяю, формовал свой режим. Нация атрымалася як побочный продукт. Формував ён яе з таго чалавечага і ідэалагічнага матэрыялу, які быў пад рукой, які існаваў у грамадзянскай свядомасці і гістарычнай памяці беларускага соцыуму. А ў гэтай памяці, напрыклад, не было вялікага княства літоўскага, затое была вялікая айчынная вайна. Плюс логіка барацьбы з апазіцыяй БНФ штурхала яго да рэферэндуму 1995 года аб сімволіцы і мове. Што тычыцца вось гэтых супярэчлівых заяў, які Лукашэнка ўвесь час кажа, тое ж самае можна сказаць і яго выступ падчас святкавання Дня Незалежнасці, калі ён з аднаго боку сказаў, што нам не трэба такія інтэграцыйныя саюзы, дзе існуе некая манаполія, дзе на нас ціснуць, а з іншага боку мы адзін народ. Гэта яго звыклыя рытарычныя прыёмы. Калі з аднаго боку ён б'е сябе кулаком у грудзі і даводзіць, што мы ніколі не здрадзім Расіі, а з іншага боку ён увесь час падкрэслівае, што на нас нельга ціснуць, што мы незалежныя. Гэта логіка ўтрымання ўлады, гэта логіка ўмасавання ўлады. І гэта логіка легітымізацыі сваёй улады. І таму гэтыя яго словы нельга ўспрымаць літаральна.
Валентин, калегі больш аналізавалі рыторыку Александра Лукашэнкі. А мяне ў дадзеным выпадку больш цікавіць, як гэта рыторыка і чаму гэта рыторыка адгукаецца ў сэрцах беларусаў. Чаму, калі гаворыцца, мы не схілімся, мы не здадзімся, рэакцыя на гэта, ну так, не здадзімся, зразумела. Чаму не здадзімся, калі это мы адзіны народ, калі это нашы браты? Калі ўсё, што гаворыцца там наконт вялікага княства, мовы і гэтак далей, это ўсё, як зразумела, прапаганда нацыяналістаў, калабарантаў, часоў вайны. Хорошо, калі это пропаганда, то чаму мы не здадзімся?
Ведаеце, все-таки спачатку звернуцца, каб падтрымаць сваіх калегаў, ці сказаць, што я з імі пагаджаюся. Найперш у тым, што фармальна словы і ўчынкі Александра Лукашэнкі вельмі часта выпадаюць хоць з якой логікі. Колькі мы ўжо дзівіліся з гэта, а яшчэ больш смяшыліся, не пералічыць, напэўна. Але пры гэтым мы часта не вельмі задумваемся, што логіка палітыкі, фармальная логіка, гэта зусім розныя рэчы. Вось і ў гэтым прыкладзе, з якого пачаўся гэты фрагмент нашай гаворкі. Бо з фармальнай гледзяще гэта анігіляцыя сэнсу, адмаўляць тую сітуацыю, якая зрабіла Лукашэнка прэзідэнтам. А вось палітычна гледзяще ўсё зусім інакш. Пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці былі ў грамадстве ўжо наўсё ж дыскрэдытаваныя разрухай пачатку 90-х. Таму Лукашэнка выбраў шлях да ўлады праз вяртанне старых каштоўнасцях, вядомых усім па зусім нядаўным жыцці ў Савецкім Саюзе. Для гэта перадусім і ладзіўся саюз з Расіяй. Але хутка гэтая пазіцыя выявілася прыдатнай і да больш маштабнай палітычнай ініцыятывы Лукашэнкі. Патрапіць на верхатуру Крамля ён мог толькі праз адмаўленне Беларусі як незалежнай дзяржавы. Што ў прыкмет тады і рабілася на ўсіх узроўнях беларускай улады і сродкаў масавай інфармацыі, калі мы згадаем тую пару. А вось усё, што атрымалася потым, звязана з тым, што Лукашэнка ў Крэмль не патрапіў. І яго навяртанне на, так бы мовіць, нацыяналізм. Дарэчы, раней, калі ўжо было ясна, што Александр Лукашэнка, ну, дыктатар там ці вельмі аўтарытарны палітык, усіх дзівіла, як так можа, ніколі нідзе ў свеце не было, каб дыктатар ці аўтарытарны палітык не скрыстоўваў нацыяналістычную карту, да? А, ну, цяпер зразумела, чаму не скрыстоўваў, таму што хацелася вельмі ў Крэмль. А вось калі туды, паўтараюся зноў, не патрапіў, тады стала ясна, што ён возьмецца за нацыяналізм. І тут самае цікавае вось што, што уласна кажучы, от недзе я казаў, што Лукашэнку патрэбна была нацыяналізм без нацыі. Разам з тым ён яго не мог фармаваць гэты нацыяналізм на тых каштоўнасцях, на якіх стаяў нацыянальна-дэмакратычны рух. Больш за тое, відавочна, што тыя каштоўнасці не ахоплівалі ўсё грамадства, не адгукаліся ва ўсім грамадстве. І тады ён яго пачаў будаваць на тых знак, как символах, атрибутах, якія былі блізкія і натуральныя беларускаму грамадству. І таму все то, что он каже, и большинство того, что он каже, и отгукается в сердцах белорусов.
На мой погляд, проблема еще в том, что в белорусском громадстве существует такой довольно интересный мит. Мит, что можно одночасово быть и незалежным, и одночасово интегроваться с Россией. И, до речи, социологические опытания в 90-х годах примерно и показывали, что примерно треть населения одночасово выступала и за незалежность, и за объединение с Россией. И практически вся белорусско-российская интеграция протягом вось этих годов примерно и сводилась вось до этой идеи. То бок мы одночасово и объединовались, и одночасово были незалежными. И тому Лукашенко протягивает гулять именно на этом мите. И пока что это удается.
Я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная кампания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэтые 15, ці, магчыма, яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко? Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема ў тым, што вынікі яшчэ падводзяць рана. І мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема. Таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось, і я думаю, што яшчэ пры кіраванні Лукашэнкі грамадства пазбавіцца ад шмат якіх ілюзій наконт эфектыўнасці створанай ім сацыяльнай мадэлі. І вось за тую доўгую стабільнасць, за тую адмову ад рэформ, найперш эканамічных, давядзецца грамадству плаціць. Чым плаціць яшчэ, думаю, пры лукашэнкаўскім кіраванні. І першыя прыкметы вось гэтай расплаты, мне падаецца, ўжо пачалі з'яўляцца падчас вось гэтага эканамічнага крызісу. Калі ж казаць увогуле, гэты перыяд лукашэнкаўскага кіравання ўбодзе ў гісторыю як вельмі супярэчлівы. С одного боку, сапраўды и торможение было, и пэўная пауза, як кажа спадар Акудович. А з іншага боку, за гэты час кансервацыі грамадства, гэта самае грамадство паступова адаптавалася і да рынкавай эканомікі, і да незалежнасці. Хочацца спадзявацца, што была атрымана і прышэпка ад дыктатуры.
Я цалкам салідарызуюся, прынамсі, у першай частцы са спадаром Карбалевічам. Пра гэтыя 15 год можна будзе казаць хіба толькі ще раз наступныя 15 год. Бо концептуальная деятельность политика оценивается не только, а вот не столько тем, что он делает тут и теперь, а тем, как его наробок отобьется на лёсе будущей страны. А вот это мы еще пока не ведем раз, а по-другому. Тут я сгадываю совсем с иншей нагоды думку, выказанную Томасом Элиотом, славутым английским поэтом и эссеистом. Но он ей сказал, что каждый великий твор, который является сегодня, он переформатовывает и часом амальцалком наше уявление про минулое у своей литературы. Да? Я это до того, что цалком магчыма яшчэ, што нейкі учынак, дзея, падзеі і гэтак далей Александра Лукашэнка пакажа нам зусім у іншым і незвыклым выглядзе вось гэтыя 15 год. І мы пачнем глядзець на гэтыя 15 год зусім інакш. Так што я бы пакуль, вот тут вот друзі Валерія Карбалевіча, я бы не расшыфроваў, чым адаб'юцца нам гэтыя 15 год, бо я гэта не ведаю.
Я думаю, что в отличие от коллег, я смогу ответить конкретнее. То есть, Лукашенко уже вошел в историю как первый белорусский президент, как политик, при котором возродилось белорусское государство, независимое и суверенное. В ближайшие 3 года, здесь я абсолютно согласен и с Валерием, и с Валентином, ближайшие 3-4 года, то есть ближайший президентский срок покажет, сумеет ли Александр Лукашенко по-настоящему войти в историю, по-взрослому. Потому что в эти годы придется сформулировать ему новую концепцию развития государства. Ему придется изменить политическую и экономические модели, выработать новые. И ему придется перевернуть мозги белорусов, объяснив образ будущего Белоруссии. Вполне однозначно. И я не говорю, что это можно сделать за 5 лет, но вот эти 5-7 лет, они будут решающие. Решающие для Александра Лукашенко и оценки истории.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі філозаф Валентына Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карабалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.